Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. Хабаровскида тарихта беренче тапкыр татарча спектакль куелды. Аны Приморье крае татарлары күрсәтте. Ерак көнчыгышта сәхнәгә куелган Гаясыз Хакыйның Җанбаевич әсәре татарлар өчен чын мәгънәсендә яңа ел бүләге булды. Аны сәхнәләштерүчеләр милли гореф-гадәтләрне төрле бәйрәм ашагына түгел, ә спектакльләр куеп та саклап калырга җыена. Тулырак итеп Ирата Җиева сөйли.
Приморье төбәге үзешчән артистлары Хабаровскига Җирле татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаров чакыруы буенча килде. Тамаша Хабаровскиның Нефтяник дип аталган мәдәният йортында үтте. Спектакльгә 100-дән артык кеше җыелды. Тамашачылар крайның Амурдагы Комсомольск шәһәреннән һәм күрше Амур өлкәсеннән дә килде. 400 чакрымнан артык ара үтеп, Комсомольскидан татарча спектакль карарга килгән Зәмзәмия апа Шаехова фикерләре белән бүлеште.
Без бардык Хабаровскига. Карадык Владивостоктан килгәннәр артистлар куйдылар спектакль. Спектакль бик матур, яхшы. Сөйләшәләр. Конечно, без әзрәк татар телен дөрес сөйләмибез. Там без телебезне онытабыз. Что ж там все, вот, которые сидят уже, кайсы бер сүзне беләләр, кайсы бер сүзне белмиләр. Вот это телебезне онытабыз. Но алар бик әйбәт куйдылар. Спектакль бик әйбәт булды. Кеше зур күбее, ген кешегә ашады, чәчәкләр бирделәр. Спектакль булды ике действиедә. Беткәченнән йөрү йырладылар. Без дә кушылып йырладык. Матур булды. Артистлар чибәрләр. Костюмнары әйбәт. Молодец. Беренче тапкыр куйдылар. Оларга бик зур рәхмәт. Без Комсомольскидан 7 кеше барган идек. Шул көнне барды, шул көнне кайттык. Рәхәтләнеп, җирле йөрле кайттык, күңелебезне ачтык.
Сез Амурдагы Комсомольскидан Хабаровскига килеп, Приморье төбәге татарлары чыгышын караган Зәмзәмия апа Шаехованы тыңладыгыз. Приморье крае үзешчән театрын Туган ил татар башкорт иҗтимагый оешмасы әгъзасы Урал Сафуганов оештыра һәм җитәкли. Аның тормыш иптәше Әлфия ханым да ире белән сәхнәдә, хәтта кияүләре Алексей дә спектакльдә уйный. Җанбаевич әсәрен сәхнәләштерүгә күп көч салган Әлфия Сафуганова сөйли.
Рәсәй кәңәшләренең ерак көнчыгышында тарихта беренче тапкыр татарча спектакль куелды. Бу Гаяз Исхакый әсәре буенча Җанбаевич дигән комедия булды. Без бу чарага ныклап әзерләндек. Бер ел ярым тирәсе әзерләнү репетиция чаралары алып барылды. Артистларыбыз эш кешеләре буларак ял көннәрендә генә җыелыша алабыз. Шуның өчен спектакльне берничә бүлекләргә бүлеп әзерләргә булдык. Ягъни мәсәлән, Җамалы белән Мулла булган өлешләрен бер атнада үзләштерәбез, ә икенче атнада музыкантлар белән эшитәбез. Эш тип инде дөресе шул инде, эшкә йөргән кебек йөрдек. Шунсыз булмый бит. Менә мәсәлән, Урал Хасанович, ул безнең үзешчән театрның җитәкчесе һәм дә төп рольләрнең берсе Җанбаевичны башкара. Ә спектакльдә бөтен күренеш шул Җанбаевич белән бәйләнгән, бәйләнеп төзелгән. Шуның өчен аңа спектакльдә 2 сәгать тирәсе сәхнәдә уйнап торырга туры килә. Бу бик җаваплы, ләкин дә шул зур эшне үз өстенә алгач инде ул башлап җибәргәч, Урал бер дә зарланырга яратмый. Киресенчә, менә шушы ел ярым 2 ел тирәсендә һәрбер шимбә, якшәмбе көннәрендә озын-озын эш атналарыннан соң ял итү урынына без шул үзебез тупланган йортка репетициягә йөрибез инде. Алай гына да түгел әле. Үзе оештырып, Урал Хасанович үзе сөйләшеп, спектакльләрне Находка, Уссурийск, Артем, Владивосток шәһәрләрендә сәхнәгә чыгарды. Һәм дә шуны әйтәсе килә. Ну, бик шәп, бик кирәк нәрсә икән бу, безне башлап йөргән эш. Халык бик кызыксынып тыңлый, яратып каршы ала. Ну, шаккатып калалар инде. Әгәр сезнең үзешчән театр икәнлегезне белмәсәк, сын артистлар белән булар икән дип уйлаган булар иде тизләр барсы да. Шунда күңелгә җылы кирип тә. Димәк, тиккә генә түгелгән бу безнең көчтү күрделәр. Аны бит әле әзерләп репетицияләр ясап кына да театр тудырып булмый. Театр булгач, аның киемнәре дә тырышлы булырга тиеш бит инде. Ә безнең спектакльдә әз дә түгел, күп тә түгел 16 кеше катнаша. Менә шул 16 кешегә барысына да спектакльдәгечә заманына яраклаштырып киемнәр тегелде. Аннары сәхнә кирәк-яраклары, җиһазлар табу, диван, урындык, өстәлләр ул тоже кирәк нәрсә бит. Музыкаль кораллар, мәсәлән, пианино, скрипка табу үзе дә бер мәсьәлә булып торды безнең өчен. Тик без бер авырлыкларга да карамыйча җиңеп чыктык инде шул эшләрне. Менә әле бер ел эчендә генә 4 шәһәрдә куйдык спектакльне. Артистларыбызның да осталыклары һәр чыгыш саен арта бара. Шунсы кызыклы хәл. Спектакльне карарга татарлар һәм башкорт халкыннан башка, башка милләт халыклары да килде.
Милли чаралар, спектакльләр әзерләү, аны сәхнәгә чыгып уйнау, ниндидер чаралар үткәрү гади эш түгел. Күп вакыт финанс яктан да ярдәм кирәк була. Әйтеп китегез әле, сезнең оешмага менә шундый акчалата яисә материал яктан ярдәм итүчеләр, сезнең спонсорлар, тагын нинди дә булса, сезгә ярдәм итүчеләр, актив кешеләрегез кемнәр алар?
Әйе, менә әйтеп киткәнемчә, спектакль, бу спектакль башланып киткән вакытыннан ук ничектер бик уңай гына барып барды ул. Менә каршылыклар бик булмады безгә авыр булса да, но барыбер әзерләп берәр икешәр адым булса да алга барышлар һәр вакыт бар иде. Шуңа күрә ярдәмчеләр дә табылып торды инде. Беренче Урал шушы музыкаль комедия бит инде ул. Шуңа күрә аның партитурасы кирәк иде, музыкаль ягыннан оформлениесе. Галиаскар Камал театрына мөрәҗәгать итте. Аннан безгә шушы музыкаль комедияның партитурасын җибәрделәр. Без алар өчен рәхмәтле инде аларга. Соңыннан кайбер костюмнарны да алар җибәрде. 1996 елына шушы костюмнарны киеп, Галиаскар Камал театрында Җамбаевич комедиясын уйнаганнар артистлар. Аларның менә әле безгә кайбер шул костюмнар белән һаман чыгыш ясайбыз. Дөресен әйткәндә, аларның күбесе уже таушалган иде, шуңа күрә яңартырга туры килде. Но алардан алганнар да бар. Икенчедән, үзебезнең менә Приморский академический драматический театр Максима Горького тоже без аллага да мөрәҗәгать итте. Алар да ярдәм итте кайбер костюмнар белән, әйе, фраклар биреп тордылар музыкантлар өчен. Менә әле Владивостокта 5 ноябрьдә үтте бит инде спектакль. Шул вакытта краевой театр молодежи да аның төп режиссеры Салахутдинов Асхат Адисонович гә мөрәҗәгать иткәндә, ул да безгә каршы төшмәделәр, сәхнәне биреп тордылар инде. Тагын да матди яктан ярдәм итүчеләр андыйлар да булды. Беренчедән шул үзебезнең председатель Кирилл Мөхәммәтов Рәмил Миңгалиевич һәр вакыт ярдәм итеп тора инде безгә. Соңыннан үзебезнең шушы артистлар арасында бергәләшеп уйнап йөргән Галиан Фират Фаритович, ул үзе бик зур кеше, профессор, аның кандидат экономических наук, и сәләтләре бик зур инде. Безнең белән сәхнәдә дә уйнай Җамбаевичны әтисен. И матди яктан да безгә киемнәр тегергә ярдәм итеште. Шуннан менә киемнәрне тегә вакытта бит килештереп, үзенә яраклы иттереп тектерер өчен осталар кирәк. Менә шундый осталарның берсе Устинова Наталья, бик оста куллы кеше, һәр вакыт ярдәмчел инде. Менә безгә ярдәм бергән тора. Ул Наташа спектакльгә генә түгел, ул даже Сабан туйга да күлмәкләр тегеп бирә безгә. Спектакль шундый мавыктыргыч нәрсә икән ул. Без башлаган вакытта андый уйлар башка килмәй иде. Ә хәзер менә уже шушы эшләрне эшләнеп чыкканнан соң бер кеше дә ышанмады башта. Ну, ышанырлык нәрсә дә түгел бит инде. Бердән без күмәк 16 кеше. Аларны җыеп бетерлек тә түгел. Алар эш кешеләре бит. Берсе килә ала, икенчесе эштә. Ну, шулай булса да, без барыбер җыелышырга тырышабыз и соңыннан менә хәзер инде шушы эшнең нәтиҗәләрен күргәннән соң үзебезгә дә кызык, һәр вакыт спектакль турында сөйләшәбез. Бер-беребезне күргәннән соң Җамбаевич Уралга инде хәзер менә ни тактылар, исем даже аны барысы да как будто в этом костюме родился Урал дип әйтәләр. Шуннан сөйләшкән вакытта да бер-беребезгә шул
театрдагы роллер белән яшәбез, шундый тормыш белән яшибез инде. Менә шушы спектакль кешеләре, без алар белән диге спектакль куята таралыштык түгел бит. Алар белән без бергәләшеп, бер-беребезгә килеп, сөйләшеп, алар төрле кешеләр, алар төрле яшьтәге кешеләр. Мин әйтеп китмәдем, менә алар арасында безнең профессор бар дидем бит инде. Шуннан укытучылар да бар анда. Шуннан студентлар да бар анда, төрле кешеләр. И шушы яш аермасына карамастан, спектакль безне нашлай уйыштырды, и без бергәләшеп, рәхәтләнеп, хәзер менә бер семья яшәбез.
Сез Приморье төбәге туган ил оешмасы әгъзасы Әлфия Сафуганованы тыңладыгыз. Спектакльләр куеп та туган җирләрдән еракта яшәүче милләттәшләре безне уйланырга, үз телебезне хөрмәт итәргә, милли гореф-гадәтләрне саклап калырга чакыра Приморье төбәге татарлары. Үткән ел Жанбаевич спектакле Уссурийский, Находка, Артем һәм Владивосток шәһәрләрендә күрсәтелде. Приморье крае үзешчән театр артистларын инде Амур өлкәсендә көтәләр. Озатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира